რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 20 საათია. ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისიდან გაგაცნობთ ანა ლომთაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თქმით, უკრაინა თვით გადარჩენისთვის იბრძვის, როცა იზრდება რუსეთის ჩარევა კიევის არმიასა და სეპარატისტულ ძალებს შორის კონფლიქტში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოსკოვში ჩავიდნენ, რათა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უკრაინის კრიზისის მოგვარების სამშვიდობო გეგმა წარუდგინონ. იორდანიის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები დაბომბეს 5 თებერვალს. ახლა კი ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის თქმით, უკრაინა თვით გადარჩენისთვის იბრძვის, როცა იზრდება რუსეთის ჩარევა კიევის არმიასა და სეპარატისტულ ძალებს შორის კონფლიქტში. 6 თებერვალს ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკთან შეხვედრისას ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთი განაგრძობს კონფლიქტის გამწოვებას დაქირავებული ჯარის და ტანკების უკრაინაში გაგზავნით. რუსეთს ვერ დავრთავთ ნებას შეცვალოს ევროპის რუკა და სწორედ ამას აკეთებს ეთებენ ისინი, დასწინა ბაიდენმა. ამ დროს ამერიკა და ევროპა ერთად უნდა დადგნენ, მტკიცედ უნდა დადგნენ. კიევში 5 თებერვალს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მალე გადაწყვეტს მიაწოდოს თუ არა კიევს საბრძოლო იარაღი სეპარატისტებთან საბრძოლველადო. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოსკოვში ჩავიდნენ, რათა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უკრაინის კრიზისის მოგვარების სამშვიდობო გეგმა წარუდგინონ. ერთი დღით ადრე საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები კიევში იყვნენ, სადაც მათ ეს გეგმა განიხილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ასევე ჩასული იყო კიევში, განაცხადა, რომ ამერიკას პრობლემის დიპლომატიური გზით გადაჭრა სურს, მაგრამ ამავე დროს ვერ დახუჭავს თვალს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე. იორდანიის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები დაბომბეს 5 თებერვალს. მანამდე კი ხმაურით გადაუფრინეს ექსტრემისტების მიერ მოკლული იორდანიელი მფრინავის მშობლიურ ქალაქს. იორდანიის არმიის ცნობით, ათეულობით თვითმფრინავი მონაწილეობდა იერიში, რომლის დროსაც გაანადგურეს იარაღის საწყობები და სატვრთნელი ბაზები, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ეკუთვნოდა. თავდასხმა განხორციელდა, როცა იორდანიის მეფე აბდულა მსხვერპლის ოჯახს უსამძიმრებდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნასერ იუდეჰმა უთხრა CNN-ს, რომ ეს მფრინავის დაწვაზე იორდანიის პასუხის მხოლოდ დასაწყისი იყო. ძალის დემონსტრაცია მოხდა 2 დღის შემდეგ, მას მერე, რაც ისლამურმა სახელმწიფომ იორდანელი დატყვევებული მფრინავის ცოცხლად დაწვის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი გაავრცელა. მიუნხენში 6 თებერვალს მუშაობა დაიწყო უსაფრთხოების პოლიტიკის საერთაშორისო კონფერენციამ. რიგით 51 ამგვარ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ 20-მდე სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურები, ასევე საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები და ექსპერტები. მიუნხენის კონფერენციას დაესწრება საქართველოს დელეგაცია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით. ბაქო სასამართლომ ირანის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებული 2 აზერბაიჯანელი ცნო დამნაშავედ. სახელმწიფო ღალატის მუხლით ფაიღ ყურბანოვსა და სეიმურ რზაზადეს 14 და 13 წლის პატიმრობა მიესაჯათ. გამომძიებლების თანახმად, 2 პირი ირანის დაზვერვის სამსახურთან თანამშრომლობდა. აზერბაიჯანმა 2012 წელს დააპატიმრა არაერთი მოქალაქე ჯაშუშობისთვის. ბაქოსა და თეირანს შორის ურთიერთობა დაიძაბა მას მერე, რაც ირანთან კავშირში ბრალდებით ბაქოში დააპატიმრეს არაერთი მოქალაქე, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან აზერბაიჯანში თავდასხმების მოწყობის მომზადებაში. აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ მისი ერთი ჯარისკაცი მოკლეს სროლის დროს სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის რეგიონის მახლობლად. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, რიგითი ფარიდ აგაიევი რამდენჯერმე დაიჭრა სომხეთის ჯართან სროლის დროს 5 თებერვალს და შემდეგ გარდაიცვალა. ჩეჩნეთში დააკავეთ ცნობილი ინგუში ოპოზიციონერი მაგომედ ხაზბიევი. ხაზბიევის ადვოკატი ხედი ირბიევა აცხადებს, რომ მისი კლიენტი 48 საათის წინ დააპატიმრეს და ახლა იგი გროზნოს წინასწარ დაკავების იზოლატორში იმყოფება. ადვოკატის თქმით, ხაზბიევის დაკავების მიზეზი უცნობია. სამართალდამცავებს ახსნა განმარტება არ გაუკეთებიათ. ახალი ამბები გაგაცნოთ ანა ლომთაძემ.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone. In my head has got to go. So come on, sweet my tea. Situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you her night. Come on, give me a light. See my baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
But I am
side where laughter meets fear. Confusion all around as I try to feed these mouths that have never known singing. And before I let one more tear hit the ground, I would be the one standing between you and the sound of the rounds echoing out, out of the dark. The smoke and the spark aimed at the heart of the flame. I am the keeper. I cannot see the light at the end of the tunnel tonight. My eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not worthy of being the keeper.
They've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. knows this more than me. As I come clean, nothing you would take. Everything you gave, love you till I die, meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyində 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyində 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Tərtərdə nə baş verir? Polislər iddia edir ki, həbsdə saxlanan Ağdam sakini özünü asıb, yaxınları onun işgəncə ilə öldüyünü deyirlər. Azərbaycan vətəndaşı qanununa bir maddə əlavə olunub, 14 yaşdan yuxarı olan Azərbaycan dilində and içməlidir. BMT bildirir ki, İraqda az yaşlılar seks qulları kimi satılır, canlı qalxan kimi istifadə olunur. Və Azadlıq Live-da günün sualı, hansı dairi aldı, məhbus özünü asıb, yoxsa işgəncədən ölüb? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Azadlıq Live-da indi xəbərlərin sırasıdır, dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Xədicə İsmailin həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı Səbail rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Vəkil Fariz Namazlı fevralın 6-sında keçirilən prosesdə zərər çəkən kimi tanınan Tural Mustafayevin də prosesdə iştirak etməsini barədə vəsadət qaldırıb, amma vəsadət təmin olunmayıb. Qeyd edək ki, Tural Mustafayev bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə şikayətini geri götürməsi ilə bağlı məlumat yaymışdı. Xədicə İsmail ötən ilin dekabrın 5-də psonlu başqasını özünü öldürmə əddinə çatdırmada ittiham olunur. O ittihamı rədd edilir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir, Azərbaycan rəsmiləri isə onun konkret şikayət əsasında saxlandığını deyirlər. Cəbhə bölgəsində atəşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əskər Fərid Ağayev fevralın 5-i axşam saatlarında erməni birləşmələri ilə atışmada ağır xəsarət alıb. Ona lazımi tibbi yardım göstərilsə də həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bu arada Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı iradlarını rədd edib və bu cür bəyanatların yersiz olduğunu bəyan edib.
Ermənistan rəhbərliyi nəhayət dərk etməlidir ki, regionda sülh və sabitlik BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq erməni qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasından sonra baş tuta bilər. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Nalbandyan Münhendə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşdə Azərbaycanın beynəlxalq çağırışlara məhəl qoymamaq və sülh prosesini dalana dirənməkdə günahlandırıb. Hikmət Hacıyev bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi mahiyyətsiz və boş bəyanatlar əvəzinə həmsədrlər başda olmaqla dünya liderlərinin çağırış və müraciətlərinə əməl edərək tezliklə sülh sazişi üzərində danışıqlara başlamalıdır.
Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik eləyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 5-də Almaniyaya işgüzar səfərə gedib məqsəd 51-ci Münhen Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansına qatılmaqdır. İlham Əliyevin konferansda çıxışı gözlənilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan NATO ilə müxtəlif proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir. Bu təşkilatın Əfqanıstanda keçirdiyi beynəlxalq sülh məramlı missiyanın iştirakçılarından biridir. Münhendə keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansında Ukrayna böhranının əsas müzakirə mövzusu olacağı gözlənilir. Üç günlük konferansda onlarla dünya lideri, nazirlər və digər rəsmilər iştirak edir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə Fransa prezidenti François Hollande fevralın 5-də Kiyevdə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə görüşüblər. Bugün isə onların Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Məqsəd Ukraynanın şərqindəki münaqişəni diplomatik yolla həll etməkdir. Poroshenko dünənki görüşdən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı bunları deyib.
The Minsk plan is very simple. Immediate ceasefire, releasing all the hostages.
Minsk planı çox sadədir. Təcili atəşi dayandırmaq, bütün girovları azad eləmək, sərhədləri bağlamaq və ya Ukraynanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınan sərhədlərini bərpa eləmək, bütün xarici qüvvələri Ukrayna ərazisindən çıxarmaq, seçkilərlə siyasi tənzimləmə prosesinə başlamaq və Ukrayna qanunlarına uyğun olaraq Donetsk və Luhansk vilayətlərində bələdiyyə seçkiləri
keçirmək.
Poroshenko. ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden isə bugün bəyan eləyib ki, Rusiyanın Avropanın xəritəsini dəyişməsinə imkan vermək olmaz. Avropa birlikdə və möhkəm olmalıdır. O bunu Brüsseldə bildiribdi. Onu da qeyd edilir ki, Ukrayna hökuməti ilə Rusiya pərəst separatçılar Debaltsevo şəhərində atəşin müvəqqəti dayandırılması barədə razılıq əldə ediblər. Məqsəd dinç sakinləri şəhərdən çıxarmaqdır. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin sözlərinə görə atəşkəs dekabrın 6-sı saat 10-dan, səhər saat 10-dan, axşam saat 17-yədək qüvvədə olacaq. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Tərtərdəki mübahisədən, etirazlardan başlayırıq. Tərtərdə nə baş verir? Polislər iddia edir ki, həbsdə saxlanan Ağdam sakini özünü atıb. Onun yaxınları isə onun işgəncə ilə öldüyünü bildirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 4-də 250 nəfərə yaxın Ağdamın köçürülən Şotlanda kənd sakinləri Tərtər rayon polis şöbəsinin qarşısında aksiya keçirib. Aksiyaya səbəb 32 yaşlı kənd sakini Səbuhi Dünyamaliyevin polis şöbəsində ölümü olub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən kənd sakinlərinin sözlərinə görə, onlar həm kəndlilərini işgəncə ilə öldürdüyünü ehtimal eləyirlər. Sakinlər deyir ki, şöbənin qarşısında toplaşmaqla Səbuhi Dünyamaliyevi öldürənlərin üzə çıxarılıb cəzalanmasını tələb ediblər. Polisdən isə onlara bildirilib ki, mərhum işgəncə nəticəsində ölməyib, özünü asaraq intihar edib. Mərhumun bacısı Hüseyn Dünyamaliyeva da AYN Espressə açıqlamasında qardaşının işgəncə ilə öldürüldüyünü iddia edib. O, döyülmə nəticəsində qardaşının qara ciyərinin parçalandığını da deyib.
Döymüşlər, qara ciyərini partlatmışdılar. Dərman aldıq, verdik. Bura təcili yardım çağırıldı. Sonra Gəncəyə apardılar. Gəncədən qaytarılandan sonra bir saat keçməmiş öldü. Görüblər, vəziyyət ağırdı, yalandan özünü asıb dedilər.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən kənd sakinlərindən biri Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polisin bu açıqlamasından sonra aksiyacılar daha da qəzəblənibdilər və şöbəyə hücum eləyiblər. O bildirir ki, hadisə yerinə gələn əlavə polis və daxili qoşun qüvvələri sakinləri şöbənin qarşısından uzaqlaşdırıb.
Deməli, Gəncədən onu məhkəmə üçün gətiriblər bura. Tərtər polis şöbəsində çox güman ki, o bir gün qalardı da uzaqlaşır. Yenə də məhkəmənin qərarı olsa da olmasa da götürüb aparmalı idilər Gəncəyə. O, deməli, dünən təxminən qal gətiriləndən bir 3 saat, 4 saat sonra o hadisə olub. Sonradan polis şöbəsi deyilir ki, güya özün asıb mələfi ilə. Kənd zamanı da deyir ki, yox, asmayıb sizin işinizdir. Nəsə ki, bu səhvkədə qarşı durma baş verir dünən axşam. Kənd adamları polis şöbəsinin qabağına kömlaşıb, içəri girməyə çalışırdılar. Baş atırdılar, dəmir atırdılar. Qaytarlı iç onlar da imkan verməyib ona. Daxili qoşunlar yaxındır da bərdədən çağırıblar, imkan verməyiblər. Çox, yəni kəndin olmuş. Düyüm bökü 200, kəndin cəmatının 1.5%. Polis şöbəsinə hücum zamanı ikinci başı verir o hadisələr. Qabanı çıxana qeşirlər atırlar. O insidentdən sonra 5-6 nəfər də saxlanılır. İndi bu kənd cəmatı deyir, siz döyüb öldürmüşsünüz. Şöbə də iddia edir ki, özünü öldürüb asıb. Devri də ürəyə dayanır. Bir özü yani, yoxsa da doğadını bir şey doluyub onu deməlidir.
Tərtər rayon polis şöbəsinin APA-ya kənd sakinlərinin şöbənin qarşısında aksiya keçirməsi xəbərini təkzib ediblər. Şöbənin rəisi Rauf Məcidov bildirib ki, vəziyyət tam nəzarətdədir və rayon polisi həmişəki iş rejimi ilə işləyir. Tərtər rayon prokurorluğundan da bildirilib ki, Səbuhi Dünyamaliyev Tərtər rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama kamerasında özünü mələfə ilə asıb. Məlumatda bildirilir ki, o istintaqın gedişi ilə əlaqədar Gəncə şəhərinə Tərtər rayon polis şöbəsinə etap olunubmuş. Hadisə ilə bağlı cinayət işinin açılıb-açılmaması ilə bağlı məlumat verilməyib.
Əgər hətta məhbus özünü polis şöbəsində asa bilirsə, burada yenə də sual çıxır ki, günahkar kimdir? Hansı tərəfin iddiası daha realdır? Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bu sualı sorğuya çıxartmışıq. Tərtər polisi xatırladım deyir ki, Ağdam qaçqını özünü asıb, yaxınları deyirlər ki, həmin şəxs işgəncələrdən ölüb. Kim haqlıdır? Kimin iddiası daha realdır? Həmin şəxs həqiqətən də özünü asıb, cavab verənlərin 14% belə düşünür. İnanıram ki, adamı işgəncələrlə öldürüblər, bunu 28% belə düşünür. Cavab verməkdə çətinlik çəkib, düşünənlər ki, əsl həqiqəti yalnız istintaq aydınlaşdırmalıdır, bunu 28% belə düşünür. Facebookda eyni suala gələn cavablarla da tanış olaq, onların bəzilərindən. Bəhruz Səmədov yazır ki, təbii ki, sadə insanların dediyi daha düzdür. Belə hal ilk dəfədir, baş vermir. Rayonlarda polislər daha qəddardırlar. Əflatun Səfərov yazır ki, Tərtər sakinlərinin iddiası doğrudur. Şöbədə əgər insan özünü asırsa, polis hara baxır, bu boyda yalan olmaz. Elçin Süleymanov yazır ki, bu polislər heç olmasa arada fikirləşirlərmi ki, biz Azərbaycan canlıyıq. Elə bil millətə qarşı bunlara nifrət vaksini vururlar. İnqilab Kərimov yazır ki, əgər döyüb öldürüblərsə bu cinayətdir. Yox, əgər polis idarəsində özünü asıbsa, demək özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırıblar. Bu isə daha qatı cinayətdir. Facebookda cavablar çoxdur. Onlarla tanış etməkdə sizi davam eləyək ki, Salyanda da etiraz nümayiş olub.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Salyanda da etiraz nümayişi olub, 200-dən çox yerli sakin etiraz əlaməti olaraq Bakı-Astara magistral yolunu bağlayıblar. Onlar nəyə etiraz edirlər?
Fevralın 4-də axşam saatlarında 200 nəfərdən çox yerli sakin Bakı-Astara magistralının Salyan rayon ərazisində bir saatdən artıq yolu bağlayıb. Bu vaxt Azadlıq radiosuna yolu bağlayan aksiyacılar məlumat verib. Onlar bildirir ki, aksiyaya səbəb rayonun Əlövsət Quliyə küçəsindəki yaşayış və qeyri-yaşayış tikililərinin sökülməsi olub. Aksiyacılar deyir ki, bir müddətdir ki, rayonun icra hakimiyyəti millərlə sakinin yaşadığı ərazidə qanunsuz tikililərin söküntüsü adı altında sənədli və sənədsiz tikililərin söküntüsünə başlayıb. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən aksiyacının sözlərinə görə sakinlər bu vaxta kimi yaşayış tikililərinin sökülməsinə imkan verməyib. O deyir ki, əraziyə ağır texnika gələndən sonra yolu bağlamağa qərar veriblər.
Belə odur ki, bilmirəm, təzə bələdiyyə keçib, deyirlər ki, bələdiyyə sökdürür, gah deyirlər icra edir. Bilmirəm hələ bunu qanunsuz deyir, torpaq zəbt eləmişik. Məsələn, mən birinci mərtəbədə oğlan ki, də uşaqdır, oğlan qız. Əfqanistan veteranı yoldaşım işləyib, zavod vaxtı otağı verib sağ olsun, verib ki, də otaq. Mən də uşaqdır, ailə qurmalıyam, otaq artırmalıyam, şərait yoxdur. İmkan yoxdur. Çatıb aylıq da vallahi nə olsun işləyirəm, maaşı baxan adam yox. Nə isə sənədi olan da, olmayan da otaqlar hamısı sökülür. Artırmalar, vaksinalar qalıb, su şəraiti də yoxdur. Nə isə padvala baxmır. Bina avariyalı binadır. Qabağa uçub sökülüb, daldan binanın dalından divarın layları tökülüb yerə. Ona baxan yoxdur. Amma kim nə artırıb tikilib, onları sökürlər. Su yoxdur, su şəraiti yoxdur. İnsanı olan adamı gətirib, məsələn, bir də basina tikib, ya bir də hidrofor qoyub, su çəkdirib, ovura bilir. Yerdə qalan adam qanonun zibirli suyunu çəkir, itir.
Buna görə cəmaat çıxmışdır?
Buna görə çıxır, məsələn, işləmir, heç yerdə yazdıq ki, də tikan tikib yan-yana, ovru tikib, o qonşu tikib. Bir tikanı söyük, sənədi yoxdur. Sənədi olana da, olmayana da baxmır, söktürür hamısını. Və o harada işləsin, yazdıq, evdə xəstə uşaq saxlayır. Çörəyi hardan çıxır ki, oradan çıxır da. Artıq 200 nəfər əzəm var idi. Sonra hükmən olur. İndi bu gündə saat 10 üçün icra gəlməlidir, xeyrişər edirlər, orada icra eləmək. Mən işdə olduğuma bilmədim ki, gəlib orada nə danışıb.
Salyan rayon icra hakimiyyətinə Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, fevralın 5-də icra başçısı Tahir Kərimov yaşayış massivində sakinlərlə görüşüb və söküntü ilə bağlı kompromis əldə olunub. İcra başçısının müavini Rəşad Cəbrayilov bildirdi ki, başçı hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birlikdə sakinlərlə görüşüb.
Bu gün səhər saat 10-da rayon icra hakimiyyətinin başçısı hüquq mühafizə orqanları və idarə müəssisə təşkilat rəhbərlərinin iştirakı ilə klassik yaşayış massivində başçının vətəndaşlarla görüşü keçirilmişdi.
Nə danışdılar o söküntü ilə bağlı?
Orada deməli oradakı vətəndaşlar hər biri dedi ki, bizim tikintilər hər biri qanunsuzdur, heç birinin sənədi yoxdur və rayonda yanğında mühafizə idarəsinin deməli tikinti nümayəndəsinin verdiyi tövsiyə əsasında binadan 10 metr aralıda qalmaq şərti ilə qalan məsafədə olan tikinlər hamısı söküləcəkdir.
Hə, bu onda belə çıxır ki, bu çıxı balkonlara artırmalar da sökülməyəcək.
Artırmalar bir şəkildə, əgər ki, tutaq ki, ailələrin vaxtilə ev alıblar, iki mənzili var, bir otağı var, indi ailə böyüyüb, tutaq gəlin gətirir, məsələn, əlavə özü üçün həyətdə bir otaq, bir kuna və yaxud bir nəsə sanitar qovşağı, işte onlar nəzərə alınacaq, ancaq 10 metr nəzərə alınmaqla, gözlənilməklə. Xeyr, əvvəl yox idi, başlı rayon sakinlərinin belə bir təşəbbüslə vətəndaşı da və onlar da razılaşdılar. Belə qərara gəlindi ki, evdən 10 metr aralıda olan bütün 10 metrdən çox olan bütün tikintilər sökülsün. Qalanları da həmin o 10 metr qalanları da insanlar öz səliqə səhmanla müəyyən o şeylərinə gözəlliyinə sağlansın. Başqa bir şey də var ki, əlavə binadan əlavə tutaq ki, yerlərdə qanunsuz tikintilər var, çəpəri alıblar, malqara saxlayırlar. Onlar hamısı qanunsuz olduğuna görə onlar söküləcək.
Bu Salyanda yerli sakinlərin etirazı, aksiyası haqda reportaj idi. Onlar Bakı Astara yolunun qarşısını kəsiblər. Bakı-Qars dəmir yoluna ilk sınaq qatarı buraxılıb. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Orada ekspert İlham Şaban Azərbaycanlılar üçün böyük imkanlar açan bu yolun perspektivlərindən danışır. Azadlıq Live-da günün sualına cavabları gəlməkdədir. Sualı xatırladım ki, Tərtərdə polis şöbəsində dünyasını dəyişən adam sakini işgəncədən ölüb, yoxsa özünü asıb. Gələn cavablardan oxuyum. Tuncay Vahid yazır ki, nə oldu elə polis bölməsinə düşəndə özünü asmaq yadına düşdü. Xanlar Xanlarov yazır ki, polislərin ideyası heç vaxt doğru ola bilməz. Belə bir sual çıxır. Vətəndaş özünü asanda polislər niyə mane olmayıb? Sulduz Rəhimov yazır ki, bircə şeyi fikirləşin ki, bir insan həyatdan gedib və onun yerində hər birimiz ola bilərdik. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan vətəndaşlığı qanununa bir maddə əlavə olundu. 14 yaşdan yuxarı olan Azərbaycan dilində and içməlidir. And içməlidir ki, onun xarici dövlət qarşısında öhdəliyi yoxdur.
Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul və ya bərpa edilmiş 14 yaş tamam olan şəxslər bundan sonra sadiqlik and içəcəklər. Prezident İlham Əliyev fevralın 4-də vətəndaşlıq haqqında qanuna əlavələrlə bağlı sərəncam imzalayıb. Həmin qanuna 15-ci Azərbaycan Respublikası vətəndaşının andı adlı yeni maddə əlavə olunub. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlər xarici dövlət qarşısında öhdəliklərinin olmaması Azərbaycan konstitusiyasının və qanunlarına tabi olub, dövlətə sədaqətlə xidmət edib, onun müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumağa, adət-ənənələrə və mədəniyyətə hörmət edəcəklə bağlı and içəcəklər. And içmək Azərbaycan bayrağı qarşısında konstitusiyaya əl basmaqla baş tutacaq. And içən şəxs mətnini imzalayır və sənəd icra hakimiyyəti orqanında saxlanılır. Vəkil Müzəffər Baxış qanuna bu əlavənin yerində və doğru addım sayır. Deyir ki, parlamentdə müzakirələr zamanı ən ciddi nöqsanlardan biri qanunda adət-ənənələrə və mədəniyyətə sadiq olmaqla bağlı hissəyə düzəliş edilib və hörmətlə yanaşmaqla əvəzlənib. Digər bir məsələ başqa xarici ölkə qarşısında öhdəliklərin olmaması ilə bağlıdır. Müzəffər Baxış deyir ki, bura başqa ölkələr qarşısında vergi və digər öhdəliklərin olmaması aiddir.
Axırıncı hissəsi tənqidə məruz qalır ki, orada biraz indirəsən onu çevirirlər, hörmət edəcəyimi ifadəsini işlətməklə aslında onu, orada isən əvvəlki variantda biraz başqa cür idi, ona görə o tənqidə məruz qalırdı. Əslində ciddi bir şey yoxdur, əlbəttə. Normal hər bir dövlət dövlət deyir ki, qardaş, mənim vətəndaşlığıma səni qəbul edirəm. Mənim konstitusiyama, qanunlarıma, ərazi bütövlüyümə hörmətlə yanaşmalısan və sadaqətlə mənə xidmət etməlisən. Bu and içən şəxslər üçün də bu məhdudiyyət nəzərdə tutulur. Mən düşünürəm ki, bu normal bir məhdudiyyət. Bilirsiniz, əgər mən başqa dövlətin vətəndaşlığını öz vətəndaşlığıma qəbul edirəmsə, onun başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi varsa, gələcəkdə vətəndaş kimi ona məlum olan hər hansı bir dövlət sirri, digər məsələlərlə bağlı, o digər dövlətlər qarşısında öhdəlik daşıdığına görə məlumat verə bilər. Bu da ciddi problem yarada bilər. Çox normal bir məhdudiyyətdir, mən düşünürəm.
2014-cü ildə vətəndaşlıq haqqında qanuna daha bir əlavə və dəyişimlər edilmişdi. Həmin dəyişimlərdə ən çox mübahisə doğuran məqam başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edənlərin Azərbaycan vətəndaşlığından çıxalması ilə bağlı idi. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlət vətəndaşlığının könüllü əldə etməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin dövlət və ya bələdiyyə orqanında, yaxud silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələrində könüllü xidmət etməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı dövlətin təhlükəsinə ciddi zərər vuran davranışı, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmiş şəxsin vətəndaşlığa qəbul olunmaq üçün zərurə olan məlumatı qəsdən saxtalaşdırması və ya saxta sənəd təqdim etməsi. Bu hallar vətəndaşlığın itirilməsinə əsas yarada bilər.
Bu, Azərbaycan vətəndaşlığı haqda qanuna edilən əlavə haqda, əlavə maddə haqda reportaj idi. Vətəndaşın hüquqi məsələsinə yenə qayıdırıq. Ağdam qaçqını polis şöbəsində özünü asıb, yoxsa işgəncədən ölüb? Sualımız belədir, gələn cavablardan oxuyum. Thompson Ben imzalı dinləyicimiz yazır ki, bu artıq adi hal alıb, belə neçə-neçə belələrinə hələ rast gələcək öz başını alıqdır. Raul Vəkilov yazır ki, polislərin dediklərini inansaq, ölən vətəndaş neçə il idi gözləyirmiş ki, onu polis tutsun, o da özünü alsın. Neçə ildir ömür sürüb, özünə qəsd haqda fikirləşməyib, təcridxanada birdən-birə özünü öldürüb. Onsuz da heç kim cəzalanmayacaq. Onun ölümünə səbəb olanlar hakimiyyətə sadiqdirlərsə, nə istəsələr eləyə bilərlər. Mir Yusif Lətif Həsənli yazır ki, bütün bölmələrdə dərəbəylik baş alıb gedir. İçəri gətirilən hər kəsi birinci rəis şillə təpiyin altına salır, sonra dindirirlər. Rasim Məmmədli yazır ki, balıq başdan ilənər. Heç bir məmur, vəzifəli şəxs xalqını, millətini düşünməyib, düşünməyəcək də böyüklərdən belə görüblər, öyrəniblər. Kənan Babayev yazır ki, din günahkardır, yəni Daxili İşlər Nazirliyi günahkardır. Rəfail Abdullayev yazır ki, kasıb küsuba tətbiq edilən maddə yada düşmür, ölüm həddinə çatdırma. Qadir Xudabaxşıyev yazır ki, milisin nəzarətində olan bir məhbus o kəndiri hardan alıb özünü asıb. İstintaq materialına görə o özünü mələfi ilə asdığı bildirilir. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu arada BMT bir hesabat yayıb, İraqda az yaşlılar seks qulları kimi satılır, canlı qalxan kimi istifadə olunur. BMT-nin hesabatında uşaqlara qarşı sistemli şəkildə seksual zorakılıqdan narahatlıq ifadə olunur. Bildirilir ki, İslam dövləti yaraqlı qruplaşması adətən azlıqlardan olan uşaqları hədəf seçir, uğurlayır və seksual köylüyə çevirir. İraqda İslam dövləti yaraqlı qruplaşması uşaqlardan intiharçı, terrorçu kimi istifadə edir, onları uğurlayaraq seks qulları kimi satır, onlardan canlı qalxan kimi yararlanır. BMT-nin fevralın 4-də dərc olunmuş hesabatında belə deyilir. BMT-nin Uşaq Haqları üzrə Komitəsi İraqda silahlı qruplaşmaları, xüsusən İslam dövləti yaraqlılarının çoxsaylı uşaqları öz tərəflərinə cəlb etmələrindən dərin narahatlıq ifadə edir. Hesabata görə İslam dövləti qruplaşmasının hədəfində adətən iradəsi daha asan sındırılan az yaşlılar olur. Məsələn, küçədə yaşayan aciz uşaqlar və ya Suriya və Türkiyədən olan valideynlərini itirmiş qaçqın uşaqlar. BMT-nin hesabatında uşaqlara qarşı sistemli şəkildə seksual zorakılıqdan dərin narahatlıq ifadə olunur. Bildirilir ki, İslam dövləti yaraqlı qruplaşması adətən azlıqlardan olan uşaqları hədəf seçir. Hesabatla bağlı brifinqdə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin eksperti Renata Winter jurnalistlərə problemin əhatə dairəsinin olduqca geniş olduğunu deyib. Winter bildirib ki, İslam dövləti qruplaşması təkcə Yezid və Xristiyan kimi azlıqlardan olan uşaqları yox, eləcə də sünni və şiə az yaşlılarını da hədəfə alır. 2014-cü ilin iyunundan Mosulda nəzarəti ələ keçirəndən sonra İslam dövləti minlərlə dini azlıqdan olan insanların ölümünə və yer dəyişməsinə səbəb olub. Təkcə yezidi azlıqlar arasında yüzlərlə qadın və uşaqlar zorlanıb, işgəncələrə məruz qalıb. Hesabatda daha nələr deyilir bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə azda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Sovetskidə sökülən evlərə verilən pul burada yaşayanları qane eləmir. Bəzilərini onlar köçüb getmək istəmirlər. Belə baxanda hökumət xeyli pul ayırır. Sovetskidə ailələrin köçürülməsinə 180 milyon manat verilməlidir. Problem ancaq ondadır ki, burada sökülən evlərin sahəsi azdır. Kvadrat metrlə verilən pul burada yaşayanlara sərf eləmir. Elə ailələr də var ki, onlara yeni mənzil üçün təklif olunan rayon daha maraqlıdır. Onlar şəhərin mərkəzində ərazisinə yaxın yer istəyirlər.
4 otaqlı ümumi yaşayış sahəsi 100 kvadrat metr olan evə 150 min manat təklif olunur. Amma dədə-babadan qalma bu mülkü sahibləri satmaq istəmir. Əvvəla ona görə ki, evləri şəhərin mərkəzindədir. İkincisi, burada 4 ailənin yaşamasına bir təyə şərait yaradıblar. İndi 150 min manata eyni ərazidə 4 ailəyə ev ala bilməyəcəklərindən narahatdırlar. Söhbət Savitskidə Axundovların mülkündən gedir.
1500 manatdan demişdilər kvadrat metri, amma iş orasındadır ki, həmin mülk babamın mülkü olduğuna görə 4 ailə arasında bölünüb, 4 mülkiyyətçi arasında bölünüb məhkəmə yoluyla. Təsəvvür edin ki, 150 min manata 4 ailə özünə ev almalıdır Bakıda. Şəhərin mərkəzindən köçüb də hardasa, bilinmir harda, 35 minə, 40 minə harda ev almaq olar. Mümkündürmü o? Təbii ki, yox.
Axundovlar Savitskidə evlərin sahəsi az olduğundan köçmək istəməyən ailələrdən biridir. Elə baş nazirin mavini Abid Şərifov da Savitskidən narazı vətəndaşlarla görüşdən sonra oradakı mülklərin sahəsinin azlığını bir problem kimi göstərmişdi. Bildirmişdi ki, hökumət bu məsələ üzərində çalışır. Rəsmilər Savitskidə Bakının baş planına uyğun park salınacağını bildirir. Savitski sakini Ülviya Axundova deyir ki, hələli sakitlikdir. Söküntü işləri müvəqqəti də olsa dayandırılıb.
Toz torpaq, səs-küy falan, amma indi dayandırıblar. Müvəqqəti olaraq və haradasa bu bizim rehimizdədir. Şəhər mərkəzində ömür boyu yaşamış insanlar gedib təzədən köçür harasa şəhərin hansısa kəndinə. Təbii ki 1500 manatdan razılaşmaq qeyri-mümkündür. Əslində bizdən başqa razılaşmayanlar çox. Söhbət artıq hal-hazırda məbləğdən getmir, lokasiyadan gedir. Yəni şəhərin hansı yerində yaşamaq istəyiriksə. Mənə pul deyil, mənə yaşayış yeri lazımdır və o yaşayış yeri haradasa alternativ bir yer olsun, yəni yaşadığım yerə uyğun bir yer olsun.
2015-ci ilin dövlət büdcəsindən Savitskidə köçürmə xərclərinə 180 milyon manat ayrılıb. Bu o deməkdir ki, söküntülərə yenidən başlanacaq. Amma burada bir məqam diqqəti çəkir. Sakinlərə ödəniləcək kompensasiya artırılacaqmı, yoxsa onlara başqa seçimlər veriləcək? Yasamal rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna bildirildi ki, onlara konkret tapşırıq verilməyib. Hətta iş dayandığından köçürülmə komissiyası da ləğv olunub. Amma büdcədə buna vəsait ayrılması işlərin bərpası deməkdir. Başnazirin mavini Abid Şərifov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abı Talıbov Savitski sakinlərlə görüşdən sonra bir mənalı şəkildə bildirmişlər ki, narazı sakinlər köçürülməyəcək. Bakıda özəlliklə 2009-cu ildən söküntülərə başlanılıb. Son söküntülərlə bağlı azı 15 mülkiyyətçinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Fuad Ağayevin fikrincə Savitskidəki köçürülmə də əvvəlkilərdən fərqlənməyəcək.
Son illər xüsusilə də 2009-dan başlayaraq köçmək istəyəni də köçürdüblər, köçmək istəməyəni də köçürdüblər. Yəni köçmək istəməyənləri bir qayda olaraq elə şəraitə salırlar ki, onlar əlacsız qalırlar öz ailə üzvlərinin dərdindən, onların səhhətinə görə, sağlamlığına, həyatına görə məcburiyyət qarşısında qalırlar, köçürlər. Bütün ətrafdakı binalar, hətta əgər bu mənzildirsə, bu mənzilin yerləşdiyi çox mənzilli binanın digər mənzilləri elə hala salınır ki, orada insan yaşayışı demək olar ki, mümkünsüz olur. İşıq problemləri, qaz problemləri, istilik problemləri neçə dəfələrlə olub ki, insanlar yaşayan binanın damı sökülüb.
Fuad Ağayev məhkəmədə mübahisələndirdiyi işləri Avropa Məhkəməsinə göndərib. Deyir ki, həmin işlərdə ikisi üzrə kommunikasiya başlanıb. Xudurda evi sökülən Ədalət Haqverdiyevin işi üzrə Avropa Məhkəməsi qərarını yaxın günlərdə elan edəcək. Ədalət Haqverdiyev Prezident İqamətgahının tikintisinə görə Xudurda yüzlərlə sökülən mülkdən birinin sahibidir.
Bu, Savitskidə sökülən evlərin taleyi barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları sonuncu dəfə diqqətinizə çatdırım. Adam qaçqını özünü asıb, yoxsa işgəncədən ölüb. Nurel Kərimov yazır ki, bədənində çapıq izləri varsa döyülüb. Bu iş araşdırılmalıdır. İlqar İqo yazır ki, belələrinə görə millətin gözündə polislər dəyərdən düşür. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön Moismenet Gadatsema, Romelic Moamzades, Könma Kollegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycanul Samsakhmat. Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირე